Теза 12 без 5. Набързо ще влезем в Словото на Бог. Аз ще продължа от предния път. Така че предния път започна да говоря за някои неща. Сега искам да ги дообясня и ще продължа да говоря за тях. Така че предния път поне повечето хора ми казаха, че за едно нещо се сещат. Това беше за работата. Сега, преди да започна да говоря за това, което ще говоря, искам да кажа, че първото нещо, за което говорих предния път, беше жертвата. Жертвата, относно жертвата на Исус Христос, че тази жертва променя човек и той става човек, който се жертва за другите. И ние ставаме от този тип хора, които, както апостол Павел каза, че на мен не ми свиди живота. Аз съм готов да го дам. И днес църквата е изградена върху хора, които си дават живота за целите и намеренията на Бог за други хора. Някой иска само за други хора, обаче не. Ние сме преди всичко, не сме социална организация, ние преди всичко сме божествена организация и ние си даваме живота за Божиите цели и намерения. Павел казва, на мен не ми се свиди живота, аз го давам. И Библията много ясно казва, че ние трябва да бъдем жертва, жива, свята, угодна на Бога. Ние си даваме дните, даваме силата за постигането на Божиите цели и намерения. Така че второто нещо, за което говори, беше работата, понеже работата е много важна в очите на Бог. И ние видяхме, че работата не е поради греха, а работа съществуваше още преди да има грях и преди да имаше нужди. И понеже Адам нямаше нужда, но Бог му каза да работи. Ние не работим само за нашите нужди. И когато нашите нужди са за задоволени, казваме, окей, не работим. Нали? Ние нямаме този менталитет. Ние виждаме, че Бог сложи нещо различно. Има един стих, който искам да прочита, предния път не съм го чел. Защо църквата трябва да се научи на труд? Това е книгата Притчи 13:22. Младен ще го пусне. Минаваме само набързо през това. Понеже вярвам, че църквата е малко поразена от това, че е проповядвано само Евангелието на спасението. Аз вярвам, че ние трябва да се върнем и да възстановим истинското разбиране за посланието на Царството. Понеже Евангелието за спасението казва така: повярвай и ще се спасиш. Като се спасиш, какво правиш? Приготви се за небето. Заминаваш. Заминава за небето. Обаче пък посланието за царството, в посланието на царството вътре е сложено посланието за спасение и там се казва, когато ти се спасиш от греховете си, тогава трябва да живееш праведен и свят живот на земята, така че земята се дава на праведните, не на нечестивите. Нечестивите се изтребват от земята, а праведните наследяват земята. Земята се дава на праведните. И защо ние трябва да работим? Всъщност посланието на спасение е донесло и направило църквата мързелива. Един вика, да, кажете амин. Добре. Нека да видим това нещо. Какво означава, че посланието за спасение направило църквата мързелива? Тя не прави, тя просто загубила целите и намеренията на Бог. Не знай, че след като си спасен, какво да правиш. Ето, аз съм спасен. Името ми е записано в книгата на живота. И оттам нататък какво чакаш? Чакаме Господа дойде да ни вземе. Обаче виж какво се казва. Това е посланието на царството. 22 стих. Добрия остава наследство на синове. На синове. С други думи, добрия остава наследство за внуците си. Не само за синове си, за внуци, а богатството на грешните се запазва за праведния. Добрия, праведният човек, какво ще направи? Ако ние живеем и праведно на земята, ние ще оставиме наследство не само на нашите деца, ние трябва да оставим наследство и за нашите внуци. Това се нарича послание на царството или послание за господство. Ние ще почнем да говорим за това. Не сега. Така че, помислете си малко, понеже това е планът на Бога. Когато ние един ден си заминем от тази земя, Всъщност, когато аз повярвах, на мен ми казаха още малко и Господ ни грабва. Обаче, когато четем Библията, ние разбираме, че Господ иска, живейки на земята, ти да, така да живееш, така да работиш, да оставиш наследство за децата си и за децата на твоите деца. Да оставиш някакво наследство, не само духовно, много е важно духовното, да оставим и вярата, да оставим и божествените цели, откровения, намерения, но също така и да оставим нещо от земята, понеже ние трябва да оставим нещо от това, което сме завладяли земята. Нали така? Праведните завладяват земята. Колкото сме завладяли земята, ние го оставим в наследство. Пред известно време аз си мислех. Аз получавам всъщност от баща ми наследство, което той има. И като цяло, мислех си за поколенията, които са преди нас, наследството почти не се е променило. Много наследство не се е променило. Обикновено много хора имат земя, продават и почти нищо не остават. Изхарчват парите и нищо не остава за следващото поколение. Те не мислят за това. И всъщност, ние като хора, ние завладявайки земята, в Новия Завет земята не е нещо духовно. Земята си е земя. Нали така? Ние завладявайки земята, тази земя ние оставяме наследство за нашите деца. Заедно вярата, те да вярват и да живеят и да служат на Господа. И колкото повече сме завладяли, толкова повече наследство. За съжаление, нашите деца не са завладяли много от земята. Всъщност, нашите бащи. Онези, които нашите дядовци са имали завладели от земите, комунизма дойде и им го взе. И казва, няма да имат и земята. Комунизма, духът на комунизма не дава земята. Той иска да я вземе. И всъщност не само духът на комунизма, понеже духът на комунизма винаги има някой, който е висок на пирамидата. Праведният трябва да мисли за това нещо. Ние трябва да работим. Затова е много важна доктрината за работата. Много малко съм говорил за нея. Много интересна. През цялата Библия. Особено в книгата Притч. Добре. Оставаме това. Ние вярваме това, че богатството на грешните се запазва за праведните. Праведните оставят наследство, обаче много, ако праведните живеят както трябва, много от богатството ни честивите праведни ще го вземат, ще го наследят. Понеже това е волята на Бог. Бог иска правда, някой да върши правда и правосъдие на земята. Така че, говорейки за това, вярвам, че това е много ключово, това е много важно. И сега започвам да говоря за нещо, което преди път започна да говоря относно пари плодове, относно давани в църквата. И някой ще каже, защо говоря за това? Понеже това е много ключово. От друга страна, има много демонични доктрини в това. Хора ми се обаждат и казват, в интернет това пише, кажи ни, дали десятъка е правилно нещо или не е правилно. И аз съм изумен от хора, които са повече от 20 години в църквата и хора, които казват, че десятъка го няма в Новия Завет. Казвам, добре, кажи ми колко пъти ти си чел Новия Завет. Ами аз го чета. Ако ти си чел Новия Завет, ти ще видиш, че десятъка е в Новия Завет. И аз искам да отделя време, за да говоря за това, но ние трябва да хванеме цялата идея. Аз вярвам, че има две много основни давания от началото на писанията, от Битие до Откровение. Това е първите плодове и това е десятъка. И това нещо не се е променило. Затова аз предния път започнах относно първите плодове, така че искам да кажа няколко неща за първите плодове, защото като цяло църквата бърка първите плодове с десятъка. Отивам набързо в книгата Изход 23 глава, стихът е 16, има едно споменаване. Казва да пазиш празникът на жетвата на първите плодове на труда си. Как го разбирате вие? На първите плодове, не на последните, не на целия си труд, но на първите плодове на труда си. На това, което си посял на нивата, първият плод. Първото нещо, което стане, първото най-хубавото, като жертвата на Авел. Да пазиш празника на беритбата в края на годината, когато предираш плодовете от полето си. Втората част стиха говори за десятъка. Първата част говори за първите плодове. Минаваме напред. Същото нещо, ще мина малко по-бързо, същото нещо го пише в Изход 34:22, но няма да го четем. В книгата Леви 23 глава, цялата глава също говори подробно за първите плодове и малко за десятъка. В книгата Числа отиваме 18 глава, от 11 стих ние ще четем. Ето това е възвишаемия принос от дара им с всичките движими приноси на Израилевите синове. Давам ги на теб и на синовете ти и на дъщерите ти с теб, като вечна наредба, която, който у дома ти е чист да ги еде. Значи нечистите не трябва да ги едат. Всичко най-добро, тластината, тук има, нали, неща в курсив, от маслиненото масло и всичко най-доброто от виното, житото, първите им плодове, които те дават на Господа, ги давам на тебе. Първите плодове от всичките произведения на земята им, които донасят на Господа, те ще бъдат твои. Който е в дома ти е чист, той да ги еде. Сега, тук има три стиха, които се говорят за първите плодове. Има много стихове, с които Господ говори за първите плодове. В Новия Завет поне на 8 места има 8 стиха, които се говорят за принципа на първите плодове. Сега, това, което виждаме, че в книгата Числа, ако ние четем малко по-напред стиховете, се вижда, че Господ говори със своите свещеници. Говори със свещениците. И той казва на свещениците: аз искам вие да правите, да служите в скинята, там да живеете, да принасяте жертви, и изброява тяхните задължения. Какво трябва да правят? И после той им казва нещо. После казва: всичките първи плодове, Бог казва, те са мои, те принадлежат на мен, те не са принадлежат на хората, хората имат първи неща. Нека да обясня какво е това. Отиваш, имаш маслина. И идва момент, маслината ти започва да дава. Ти отиваш, набираш една кофичка маслини или там нещо, отиваш при Господа и казваш: ето това е първото нещо, най-доброто, аз не съм ял, не съм го опитвал, Господи, това е на тебе. Отиваш, свещеника го взема и обикновено свещеника така го разклаща пред Господа, има специални думи, сега ще отидем там да прочетем как, и се принася. Когато ти се роди се едно теле, първото теле, което кравата ражда, ти го вземаш, отиваш при свещеника, нали, трябва да порасне, не като е малко, отиваш при свещеника и кажеш: ето, Господи, това е първото на тая крава, първото животно, първото теле, Господи, ето идвам и ти го давам на тебе. Го даваш на свещеници. И тук се казва, че принципът е такъв. Господ казва: всяко първо нещо, което евреите, моите хора дават на мен, то ми принадлежи, Бог казва: аз от моята сън го давам на теб. То принадлежи на теб, на свещеника. Същото нещо говори във Второзаконие 18:4. Същото нещо той говори за, че то принадлежи на той на Господа, обаче Господ го дава на човека, на служителя, който там служи, на свещеника. Сега искам да отидем, ще прочетем цялата глава Второзаконие, 26 глава, от първи стих до края. Всъщност тук започва да се говори като цяло, през цялата глава се говори за първите плодове. Накрая на глата малко се говори за десятъка. Първи стих. Когато влезеш в земята, която Господ твой Бог ти дава за наследство, и я завладееш и живееш в нея. Имам един въпрос. Преди да влезат в земята, къде живееха евреите? В пустинята. Как беше там? Как работеше божествената економика в пустинята? Манна имаше. Нямаше сеяни, нямаше нищо. Как? Мамната пада, мъжете, бащите на домовете отиват, събират сутринта, носят палатките, жените почват да мелят, да месят, да и т.н. и ядат. Всяка сутрин ходят, с изключение на събота, в петък има двойна мярка. И така. Обаче, откъде пиеха вода? Но след каза, че пиеха от една канара, която постоянно ги придружаваше, и отиват при канарата, чукат и тя пуска вода, пълнят животните, пият и заминават. Тази канара постоянно ги придружаваше 40 години в пустинята. Божия план беше те да не живеят в пустинята дълго време. Но поради тяхния бунт и неверие, те останаха да живеят там. Всъщност, тогава, когато те живееха в пустинята, правиха ли нещо на Господа? Даваха ли нещо на Господа? Нищо. Изцяло, какво да кажа? Консуматори. И сега идва времето, когато те трябва да пресекат Йордан. И в Йордан се променя абсолютно всичко. И Бог говори това нещо, когато влезеш в земята. Още не бяха влезли. им казва, Бог им говори, Бог им променя, им слага друга система, друго разбиране в тях. Ти отиваш, ти трябва да завладееш земята и ти трябва да живееш в нея. Всъщност, старото поколение изимря по този начин с консуматорското мислене. Тук ли сте? Поколението живееше с консуматорско мислене, чакаше мамната, живееше по този начин, то измря. Бог каза, заклевам се, вие няма да влезете там. Това е моята почивка, вие няма да влезете. Обаче новото поколение, което има вяра, което иска да действа, аз го вкарвам в тази земя и то ще завладее. Обаче там нещата се променят, че работят по различен начин. И сега виж, отиват, завладяват земята, започват да живеят в нея. Започват да урят земята, започват да сеят. И нещо става. Втори стих. Да вземеш няколко от първите, от всичките земни плодове, които ще събереш от земята, която Господ твой Бог ти дава, и да ги сложиш в една кошница. И да отидеш на място, което Господ твой Бог ще избере, за да засели там името си. Вижте. Изкарваш, става житото. Отрязваш няколко снопа в кошницата, къде заминаваш? Много интересно. Всяко племе не се събираше в своето племе да ходи. Имаше само едно място, което Господ беше установил. Нали разбирате това? И трябва пълниш кошницата, магарито, коня и отиваш там. С кошницата и заставаш пред Господа. И казва, отиваш пред свещеника, който ще бъде в онова време. Значи във времето, в което ти живееш, има някой свещеник на място, което Господ е избрал. Отиваш пред този свещеник и да му кажеш. И сега виж, отиваш и му казваш. Кво му казваш? Свидетелствам днес на Господа твой Бог, че влязох в земята, за която Господ е клел на бащите ни да ни я даде. Значи даването беше свидетелство. Разбирате ли това? И свещеникът да вземи кошницата от ръката ти и да я сложиш пред олтаря на Господа твой Бог. Нека да кажа това. Първите плодове, десятъка е лично взаимоотношение. То е израз на твоето лично взаимоотношение с Бог. Днеска няма да ходя на църква, ще ми пуснеш ли десятъка? Бог ги учеше, че десятъка е част от твоето лично взаимоотношение с Бог. Това е свидетелството. И ти да отговориш и да кажеш пред Господа своя Бог. Сега вижте, трябва да разкажа цялата история. Вижте за какво става въпрос. Баща ми беше скита се арамеец и влезе в Египет и там живя с малко хора, но там стана голям, силен, многоброен народ. Но египтяните злоупотребяваха с нас и ни потискаха и ни натовариха с тежка работа. Забележете това, че те трябваше да говорят, че те са потиснати, ограбвани, униправдани. Някой с колко да е бил униправдан на работа, потискат на работа. Знаете ли, че Господ го знае това много добре? Тогава извикахме към Господа. Виж какъв е отговорът. Трябва да извикаш към Господа. Извикахме към Господа, Бог на бащите си. И Господ послуша гласа ни. И видя унижението ни. Винаги, когато ти извикаш към Господа, Господ ще види твоето унижение. Ще види твоето страдание. Ще види твоето объркване. Всичко ще види. Но ти трябва да извикаш към Него. Трябва да го потърсиш. И видя унижението на труда ни и притеснението ни. И Господ ни изведе от Египет с мощна ръка, с издигната мисъл, с голям ужас, с знамения и с чудеса. И ни доведе на това място и ни даде тази земя, земя в която тече мляко и мед. И сега, ето, донесах първите от плодовете на земята, която ти, Господи, ми даде. Виждате ли молитвата? Виждате дълбочината на взаимоотношението? Днеска ние сме направили даренията като следно, че не част от нашето взаимоотношение с Бог. Затова има демонични учения относно това, защото искат църквата да стои в бедност и църквата да не се погрижи за нашите внуци. Да няма ни наследство. Тогава да ги поставиш пред Господа своя Бог и да се поклониш пред Господа своя Бог. Виждате ли, че даването е поклонение? Казва да дадеш и да се поклониш. Да имаш благодарност. Единайсти си и да се развеселиш ти и левитът, чужденецът, който е сред вас, в цялото добро, което твоя Бог е дал на теб и на дома ти. Я ще кажа, има много малко. Пък може да имаш и още по-малко това. Затова е хубаво да се веселиш с това, което имаш. Тук започва 12-ти и започва да говори за десятъка. В третата година на десятъка, когато свършиш отделянето на целия десятък от реколтата си и го дадеш на левита, на чужденеца, на сирачето и на вдовицата, за да едат вътре в портите ти и за да можеш да се наситят. Тогава да кажеш пред Господа своя Бог. Вижте, пак има говорение на Господа. Изнесох святото от къщата си и го дадах на левита, на чужденеца, на сирачето и на вдовицата. Според всичките ти заповеди, които си ми заповядал, не съм престъпил твоите заповеди и не съм ги забравил. Аз мисля, че е много силно. Да кажеш, Господи, ето, не съм престъпил и не съм ги забравил. Ако четете псалмите, ви ще видите, Давид много често казва, Господи, не съм забравил заповедите ти, не съм ги престъпил. Не съм мял от него по време на жалейка, не съм изнесъл от него като нечист, нито съм дал на него за мъртвец. Слушал съм гласът на Господа своя Бог и съм вършил според всичко, което си ми заповядал. Погледни от святото си обиталище, небето, и благослови народа си Израел и земята, която си ни дал, така както си се заклел на бащите ни, земята, в която тече мляко и мед. С други думи, това все едно, че бута да продължава да тече мляко и мед в земята. Каза Господи, давам и благослови народа си. Ти си ни въвел в тази земя, където тече мляко и мед. Давам и благослови народа си. Вярвам и това. В книгата Притчи се казва, че благословението върху един град се случва не поради Европейския съюз, но поради праведните. Знаете ли, че нашия град се променил в последните 10 години? То не поради Европейския съюз, то е поради праведните. Не е друго. Някои хора смислят, поради Европейския съюз се промени града. Поради Европейския съюз иска да ни отклони от Христос. Обаче праведните, които държат на Словото, които проповядват, които вярват, поради това идва благословението. Днес Господ твой Бог ти заповядва да спазваш тези наредби и правила. Затова ги пази и ги върши с цялото си сърце и с цялата си душа. Днес ти си заявил, че Господ е твой Бог и ще ходиш в пътищата му и ще пазиш наредбите му, заповедите му и правилата му и ще слушаш гласът му. Вижте, това е посвещение. И ние казваме отново, Господи, ще пазим правилата ти, ще слушаме гласът ти, ще те следваме. Днес Господ е заявил, че ти си Негов собствен народ. Вижте колко силни думи. Понякога път ние се борим. Аз съм на Господа ли съм? Негов син ли съм? Негов народ ли съм? Господ е заявил, че ти си Негов собствен народ, както ти е говорил, да пази всичките Негови заповеди. И че Той ще те постави високо над всичките народи, които е направил. Много силни обещания. Виждате ли? Колко това вярвате, че Бог ще издигне църквата си и тя ще бъде по-високо от всичките нации? Бог го обещал, Той ще го направи. Обаче виждате ли, че има взаимоотношение? Има връзка с Бог? Има следване на Бог? Той ще те постави високо над всичките народи, които е направил за похвала, за почет и за слава, за да бъде свят народ на Господа своя Бог, както Той е говорил. Тук виждаме много силни думи. Виждаме неща, които Бог заповядва на хората да правят и обещания, които Той остави на своята нация да прави. Когато говорих преди време с един евреин, и той ми каза нещо така. Никога евреите не спорят да дават ли десятък, да им дават ли. Те никога няма такъв спор. Те спорят за други неща. Обаче относно даване евреите не спорят. Те просто само се насърчават. И те знаят. Господ казва ли, ние го правим. сега, искам да кажа само няколко думи, след това ще отида в, в Новия Завет, искам да обясня. Какво представляват, как, някой може да каже, как практично може да ми обясниш относно първите плодове? Искам да кажа това. Първите плодове, нека да го обясня така. Ако един човек взема 500 лева заплата и ги получава на два пъти. Първият път получава аванс 200 лева, вторият път му дават заплатата. Другата част от заплатата. Когато вземи, това е принципа, когато вземеш 200 лева аванс, отделяш едно дарение, което е... Някакво дарение отделяш, 5 лева, нещо отделяш. И кажеш, Господи, това е първото нещо, това е... Не съм получил цялата заплата, обаче това нещо го отделям за тебе и аз те почитам с него. Може прочетете това думите, които той трябваше да... Човек трябваше да казва, ти се грижи за мен и даваш. И когато пък ти дадат на края на заплатата, когато на края на месеца ти дадат другата част от заплатата, ти казваш, Господи, 500 лева, тогава ти отделяш десятък и казваш, Господи, това е моя десятък. Благодаря за твоя вярност, за това, че ни благославяш и ти ще благословиш твоите хора и така нататък. Това е най-простото. Когато вземаш 500 лева, изведнъж са решили да ти увеличат заплата с 50 лева. Изведнъж решават да ти увеличат заплата с 50 лева и ти там подписваш и казваш, от този месец вече ще вземаш 550 лева. Вземаш тези 50 лева и казваш, Господи, това е моя първи плод, че аз от сега нататък ще получавам вече не само 500 лева, но 550. Тези 50 лева, които са увеличение на моята заплата, вземам и ги давам на Господа и му се покланям с това. И Господ е верен да направи това. Това е първи плод. Ще кажа, много е сложно, много така. Не, аз искам да... Вижте, знаете ли какво искам да направя? Искам да говоря за принципите на Словото и аз вярвам, че живейки по този начин, нещо се променя. Сега, ще отида искам да отида в Новия Завет. Сигурно следващия път ще продължа да обяснявам някои неща. Имаме още едно събиране преди конференцията, което ще бъде края на месеца. 28, 29 и 30. Но искам да отида в Новия Завет сега. Отиваме на 1 Коринтини, 9 глава. Ще започнем от стих 3. Много интересно, че в почти всяко едно послание апостолите са говорили относно това и са го обяснявали. Дори църквата да имала други проблеми, както в коринтяните църквата имаха проблеми с прелюбодейство, с разделение, с всякакви глупости, той винаги е говорил, разрешавал и проблемите, но заедно с това нещо също е говорил и за относно давани, за да установи това нещо в църквата. Сега те също много интересно, че той не е вземал, апостол Павел не е вземал заплата от коринтяните, но те, въпреки това, те са говорили много срещу него. И срещу даването, въпреки, че имало и доста така, имало и богати хора там. Трети стих на 9 глава. Моята защита пред тези, които ме изпитват, е тази. И той започва да говори. Нямаме ли ние право да едем и да пием? Всеки има право да еде и да пие. И той казва така. Нямаме ли ние право да водим жени от сестрите, както и другите апостоли и братята на Господа и Кифа. Всъщност той говори за ядене и за пиене, говори за това, че да вземе пари от коринтяните и да посреща тяхните нужди. Да посреща също и нуждите за жените си, нали, защото те водят жени. Всъщност той е нямал жена, апостол Павел е нямал жена, но виждаме, че Кифа е имал жена и Кифа водил жена си и вземал пари от църквата и се грижи за семейството. Така. Или само аз и Варнава нямаме право да не работим. Всъщност, те са работили. И сега той започва в 7 стих да говори. Кой войник служи някога на свои разноски? Говори за римския войник. Римския войник, когато се е наемал, са му казвали така. Идваш да служиш при нас, за храната не мислиш, за дрехите, за облеклото не мислиш, оръжието всичко от нас и това, което на края на годината ние ти даваме заплата. Толкова злато ти даваме в края на годината. И каза, войника е нает, за да работи, за да воюва за сметката на някой друг, обаче той получава заплата. Това е по-естествено, той говори. И кой насажда лози и не еде от плодът му? Най-близкото нещо до ума. Или кой пасе стадо и не еде от млякото на стадото? Въпреки, че има такива работодатели, които ни дават. Нали, работят там и не дават. И хората, някои хора, които не познават Христос, си крадат и си вземат без да им дава шефа. Да. Осми стих. По човешки ли говоря това? Защото тези примери са човешки. Той каза, по човешки ли говоря това? Или законът ни казва същото? Осми стих, много интересно, че Павел, за да обясни това, къде отива той? В закона. Ако вие четете посланията, вие ще видите, че апостол Павел много е срещу закона. Обаче изведнъж, когато започва и трябва да говори за новозаветното даване, къде отива той? И какво пише в закона? Съдесятъци. Вижте, отива към закона и искам да обясня това нещо. Сега, апостол Павел много държеше църквата да не е в закона, но да е в благодата. Нали разбирате това? Сега, какво означава църквата е да е в закона? Чрез човешки усилия да придобиваме праведност. Евреите бяха добри в това нещо да се фокусират върху пазенето на закона, обрязване, правници, абсолютно всички, когато ние сме праведни. И апостол Павел каза така, вижте, вие не сте праведни, защото правдата е чрез вяра в Исус Христос. Вие не вярвате в Исус Христос, така че не можете да бъдете праведни. Вие трябва да повярвате в Исус Христос, за да станете праведни. Така че ако вие спазвате закона, не можете да бъдете праведни. Вие трябва да оставите закона и да повярвате в Исус Христос. Днеска ние срещаме с това. Много хора мислят, че са праведни, защото не правят лоши неща. И не разбира, че за да станеш праведен, трябва да повярваш в Исус Христос. Той говореше срещу закона на Моисей, понеже те се облягаха на това. Но закона на Бог, и с други думи, принципите на Бог са сложени в закона. И преди няколко служби говорих за това нещо, което е много важно. Ние трябва да разберем, че закона в Стария Завет беше написан от плочи на камък. Десетте Божии заповеди. В Новия Завет същия Божий закон вече не се пише на камък, но се пише върху нашите сърца и върху нашите умове. И евреи много ясно казват, че закона на Бог вече е написан в нас. Ние имаме закон. Закона на Бог. И апостол Павел се обръща към закона, понеже в закона има мъдрост. Законът е съвършен. Той се обръща и взема принципи оттам, за да установи нещата в новозаветната църква. И казва, не ли писано в закона? И той използва един стих от закона. Защото в Моисеевия закон е писано, да не обвързваш устата на вола. Цитира този стих. Не знам някой дали си го чели. И когато вършее. И той задава въпрос. Когато Бог е написал това нещо, казват, за воловете ли тук се грижи Бог? За кого се грижи Бог? За воловете ли? И за воловете. Но казва, или го казва несъмнено заради нас. Той казва, Бог го казва това нещо заради нас, хората. Да. Това е писано заради нас, защото който уре, с други думи, в Стария Завет воловите урат. В Новия Завет вече кой уре? Пак воловите, има трактори, обаче става въпрос тук за духовната работа. Който уре, трябва да уре с надежда и който върши, трябва да върши с надежда, че ще участва в плода. Това е картина, ние трябва да го разберем, 11 го обяснява. Ако ние сме посяли у вас духовното, голямо нещо ли е, ако поженим от вас земното? Принципът е такъв. Ще го обясним след малко. Семи духовното, женим земното. И въпросът е такъв, ако ние сме посрали във вас духовното, голямо нещо ли е, ако поженим от вас земното? Голямо нещо ли е? Какъв е отговора? Не. Отговор е не. Не голямо нещо. Ако други участват в това право над вас, не участваме ли ние повече? С други думи, имало други хора, които участвали в това право, обаче апостол Павел е имал по-голямо право да участва в това, обаче той не е участвал. Ние обаче не използваме това право, а търпим всичко, за да не станем причина за спънка пред благовестието на Исус Христос. Не знаете ли, 13 стих, не знаете ли, че тези, които свещено действат, къде хората свещено действаха? Стария Завет. Какво прави той? Отново се връща в храма и използва свещениците. Принципа на работа с свещениците. И той го превръща в новозаветната църква. А не знаете ли, че тези, които свещено действат, се хранят? Откъде се хранят? От храма. Къде е писано това нещо? Там е писано. И че тези, които служат на олтара, откъде едат? Откъде живеят? От олтаря. Какво искате да кажете от олтаря? Отиват и се вземат от олтаря ли? Не. Бог беше им казал, хората, които носят жертви на олтаря, да отрежат клешката, да едат на свещеника. Да може той да му направят еди какво си, еди какво си и той. И той използва тези принципи. Вижте, 14 стих е много важен. Също и Господ е наредил. За какво става? Какво означава също и Господ? По същия начин. Разбирате ли това? Означава, по същия начин Господ е наредил. Така че проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Господ е наредил. Думичката наредил е много интересна на гръцки. Означава думичката заповед, назначавам, означава да се организира добре. Да се направи, да се пази, нали, като закон, да се уреди добре, също означава цел, означава конкретно. С други думи, също Господ е наредил или е заповядал, подредил е добре, така че проповедниците на благовестието да живеят от това благовестието. Забележете, че цялата, от 3 стих до 14 стих, цялото нещо ни говори, апостол Павел ни връща към принципите, както свещениците, както тези, които служиха на алтаря, по същия начин да работи системата, да работи за Новия Завет. Това, което той е направил, че той се отказал от това. Има един стих, който е много интересен. Това е Галатяни 6 глава. Искам да отидем там. 6 стих. Забележете, че в посланието на галатяните апостол Павел говори срещу закона. Хората бяха омаяни, не разбираха Евангелието и в 6 стих вижте какво казва той. Този, който се получава в Божието Слово, нека да прави участник във всичките си блага онзи, който го учи. Ако разгледаме, той слага този принцип. Това е заповед. И този, който се получава в Божието Слово, нека да прави участник във всичките си блага онзи, който го учи. Този принцип, къде от Стария Завет го има? Това е този принцип е принципа на десятъка. Свещеника, тези 12 племена, които отиваха при олтаря и служиха, отиваха свещениците левити да им служат на олтаря, те трябваха от всяко нещо да отделят за тях. И в Новия Завет ние го виждаме това нещо прехвърлено, а този, който се получава в Божието Слово, нека да го прави участник. И тук се казва във всичките си блага. С други думи, ако гледаш пилета, имаш пилета, от пилетата трябва да правиш участник. Ако гледаш картофи, от картофите. Нали? Ако от пенсията, разбирате ли? От всичко, от всяко нещо ти правиш участник. Това новозаветно ли? Да, то е писано в новите, това е заповед, но ако вие го погледнете на него, вие ще видите, че това е принципа на десятъка. С колко са съгласни? И вие ще видите, че хората, които говорят срещу нещо, те няма да ви цитират този стих. Един Божий човек казва така, че целта не е десятъка, целта е да се унищожи авторитета, Божия авторитет в църквата. И веднага в седми стих какво се казва? Не се лъжете. Що да не се лъжим? Виждате кой е контекста. Не се лъжете. Бог не е за подиграване. С какъв смисъл Бог не е за подиграване? Вижте контекста. Понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Контекста е да ние да сеем в служение, ще окажа, в служение на Словото. В Стария Завет, десятъците и първите плодове бяха фокусирани върху свещеничеството, служението на свещениците, на левитите, пренасянето на жертви. В Новия Завет това нещо е фокусирано върху Словото на Бог. За да може Словото на Бог да се разпространява. И това, което става, че ние ще се лъжим, ако ние не инвестираме в Словото на Бог. Ние ще бъдем заблудени. Ние се подиграваме с Бог. Ако ние не инвестираме в Словото на Бог. А в нашия народ много малко ние сме сяли в Словото на Бог. Когато съм изучавал история на други народи, аз съм виждал съм хората се събират и започват да инвестират наистина в проповядване, в изучаване на Словото на Бог. Дали ще вземем хора от Германия, дали ще бъдат от Англия, те осъзнават това и ни трябва да проповядваме, ни трябва да осъзнаем. Знам, че в тези области много се злоупотребява, но ни трябва да осеем и тези неща, които се злоупотребяват. Трябва да видим хората, които злоупотребяват. И ние трябва да вземем това семе и ние да вложим. Нашата нация има нужда от Словото на Бог. Нашата нация не познава. Ние трябва да разбираме много по-добре Словото на Бог. Това Слово трябва да се проповядва. Ще ви кажа нещо. Аз съм много силно заинтересован. Аз съм загрижен за това дали Словото на Бог ще се проповядва. И знаете ли защо хората не искат да стават проповедници? Знаете ли защо? Защото трябва да живееш с вяра. Защото няма нищо сигурно в това. Не е ли така? Няма нищо сигурно. Ще ви кажа, ние отказахме да събираме, кофичката да минава пред всички. Защото мисля, че неправилно. Ни трябва да се учим да живеем чрез вяра. Ни трябва да се доверяваме на Господа, да не натискаме никой човек да дава пари. Но в крайна сметка Евангелието работи по този начин. Ние можем да направим и толкова, доколкото имаме ресурси. И Бог иска, аз знам това. За съжаление, поглеждайки назад в църквата, обикновено в църквата са хора, повечето възрастни, и когато минават кофичките, се чува само стотинки. От няма и какво. Понеже няма разбиране за това. Но аз вярвам, че Господ ще благослови църквата и Той иска да ни научи. Не казвам това поради оскъдност. Но аз вярвам, че ни трябва да инвестираме в Словото на Бог. Аз вярвам, знаете ли, Мартин Лутер, когато е превеждал Новия Завет, някой го отделил и казал, ние ще поемаме всички тези нужди. И той година и колко стои там. И някой отива, носи му дрехи, сапуни да се къпи, да привежда хартия, всичко. Някой се грие за него. Той става и само пише. Ако е нямал някой, който да го подкрепи, Новия Завет на немски другия път. Какво да кажем за този човек, който е превел Новия Завет на английски? Поне всичко е било на латински. Не знам дали знаете тази история. Той пише много такива книги, реформаторски книги пише, и всъщност и папата, църквата просто надига срещу него и става гонение. И отива един агент пред него и казва, бе, гонята ще те убият. И каза, дадаха ми еди колко си пари, ако ти взема всичките книги да ги изгоря. И понеже той много книги печатал, няма откъде да вземе пари, бил човека задължен, той казва, добре, давам ти всички книги, моите книги, давам ти ги, вари ги, покажи, дай ми тези пари, които ти ги дават на тебе, и аз ще ги взема, ще сплатя дълго и ти ще почнеш да привеждам Библията на английски. Така че той издал всички тези книги, свещеника ги занесъл, те ги изгорили на клада публично, той взел тези пари, платил си дълговите и започнал да привежда Новия Завет. Има бизнес мислене. Така че целта на това, което Господ прави, и ние виждаме, че апостол Павел беше загрижен. Загрижен на всяко едно място. Преди време, преди много години, нали, слушаш, гледаш някои хора, умът се променя по неправилен начин, но когато четеш Библията и виждаш пък други правилни модели в живота си, започваш да мислиш по правилния начин. Започвам да мисля това. Аз мисля по този начин. Добре, кого ние ще изпратим да проповядва? Кой ще изпратим да проповядва? Ако трябва да направим църква, кой ще има това време да пътува и да се грижи за едикоя си църква? Кой трябва да го направи? И ние трябва да имаме някакви ресурси, ние трябва да имаме някакви пари. И аз знам нещо, че когато човек посее нещо, нещата се променят. Имаме толкова свидетелства. Лично аз имам толкова много свидетелства в живота си. Може би от когато се помня, понякога аз се спомням преди много години и разбирах принципа на първите плодове. Не го разбирах. Усетих Святия Дух да ме води по този начин. Спомням си, аз не знам дали съм говорил за това нещо, обаче трябваше да отида на едно място, в една страна в Европа на конференция. И тогава, когато отидах там, имах определени пари. И аз казах, отидах в тая голяма църква, хилядна църква. Конференцията беше за една седмица, 15 човека, в една голяма палатка. Различни Божи хора излизаха, говориха за дарения, за това. Невероятни неща се случваха. Аз чудах с едни пари. И отива с повече пари от моите приятели. Бог ме благослови, работи и отива с повече пари. И когато отидох там, знаете ли, имаше химикалчета. За първи път видях там химикалчета. Няма тук химикалчета. И там пише Исус е Господ на химикалчето. Имаше тениски, написан с английски. Исусе, обичам те. И всякакви такива джинджурики. Казах, Боже, искам да скупя поне няколко такива джинджурики. Толкова готин тениски, качествени тениски. Никога не бях виждал в България. Такова нещо. И не отиваме и се покланяме на службата. Покланяме се на службата и аз усещам, че трябва нищо да не си купувам. Оттам. А да не ви кажа, че там имаше невероятна сладкарница, невероятни тортички и т.н. И не се покланяме. Там. И аз чувствам, че не трябва да взема нищо за мене си. Трябва да всичко, което имам, да го посея. И започва службите. Този иска пари за това, други иска пари за това. Това не ме интересува. Аз трябва да ги дам. И започва на всяка служба, колкото и пари да имам, просто да давам. И не си купих нищо. Но бях щастлив. Ядах ми сандвичи. И други неща, които бяхме си приготвили. Само че на една седмица ядахме ги. Обаче бях щастлив за това. Не разбирах това. Но Господ толкова е верен. Господ е толкова верен. И Господ е прескачал толкова много хора, идвал при мен и е правил такива неща. Толкова верен Господ. никога няма да забравя. Ходих един път, мисля, че малката ми дъщеря беше малка. И аз, всъщност, голямата дъщеря беше малка, извинявам се. Беше, може би, на годинка, на две. И аз с количката отидех в парка, на люлки, там да е люлея. И стоя Новия Завет при мен, моля се, чета там, люлея децата. И спомня, както бях там, Господ дойде и ми говори. И той дойде и ми каза, ти не си беден човек. Викам, Боже, сега... Викам, беден човек съм. И той ми каза, ти не си беден човек. И започна да ми говори. И така нататък. И толкова силно беше. Аз стоям с детето там. Той много ли се говори. И направо ме отнеси. И започна да ми говори, това нещо така ме насърчи. След това е един друг път. Нека да кажа това. Аз си ходех. Ходех си пак. Не знам дали беше преди този случай или преди това. Аз си ходех в полиция. Нещо правя. И се моля, покланям се на Бога, докато ходя. Святи Дух дойде, толкова силно бях на улицата. И започна да ми говори от този стих от Еклесиаст, където ще кажа, че Бог дава на едни да се трудят и да работят здраво, а на други им дава богатство, за да може да се наслаждават в него и да се радват. Аз бях на улицата. Аз бях с моите проблеми, но хваля Господа. Чели сте този стих в Еклесиаст? Нека да го намерим да го прочетим, че е силен стих. Еклесиаст, мисля, че беше втора глава ли беше, край на главата. Не съм го чел отдавна или трета. Искам да завърша с този стих. Но едно е сигурно. Понеже на човек, който е угоден пред него, Бог дава мъдрост и знание и радост, а на грешните дава да се трудят, да събира, да трупат, за да даде на угодния пред него, угодния пред Бога. И това е суета и гоене на вятър. Какво казва? Че Бог дава на грешника да се труди и да събира, за да може след това да го даде на праведния, на човек, който е угоден на Бога. Не разбирам това. Искам да ви кажа, не съм спрял да работя и да действам. Беше толкова, и това е толкова важно. Преди години, казвам още нещо, понеже много силно, понеже ние нямаме традиция. Преди години бях в Холандия. Пътувахме с една кола и минавахме през едно място, минавахме през едно имение, много голямо имение. И тогава човека, който беше от Холандия, каза, знаете ли, че това имение е на Моравските братя? Аз казах, какво? Вика, това е на Моравските братя. И тогава човек, който беше с мен, каза, айде утре сутрин да отидем да видим това. И аз за първи път знаех. Тези от вас, които сте чули за Моравските братя, аз преди години бях изучавал за тях, че те бяха хора на молитвата. Бях ви казал, че те са направили 100 години непрестанна молитва, като са започнали от една къща. И аз отидах в това имение. Отидох в това имение, то бе с ни големи врати. И ни големи каменни колони, едни големи врати, които предполагам поне две коли спокойно големи се разминават. Такива врати имаше и малки. И отидах там и влязах в това имение с този брат и вървя напред по алеята. И знаете, такава красота от лявата страна и имаше и някаква малка рекичка. В нея водни лилии, патици там, всичко зелено и изкусено, окусено. Поглеждам от лявата страна, пише дом за жени. Поглеждам от дясната страна стрелка, домове за мъже. Поглеждам малко по-нататък, домове за млади хора. И отивам. Колко време обикаляхме, насреща виждам един голям замък. И това нещо е последно преди няколко века. И отивам, правих клипове. Направих колко клипа направих, бях възхитен от това. И казвам, как може Моравските братя да направят нещо такова? Нещо, което те са оставили в този град. Не знам колко хиляди декари е това. Моравските братя, знаете с какво са характерните? Те са хора на молитвата. Те са хора на хвалението. Те са хора на словото. Обаче те са хора на здравия труд. И те са се трудили и са давали и са направили велики неща. Може да отидете. Те са стигнали чак до Индия да проповядват. Цяла Европа, до Африка. Те ходят там. Днес в църквата в България ние не можем да направим това нещо заедно. Някой човек, който се моли и някой човек, който работи здраво. Не може да го направим. Ако ти си човек на молитвата, ставаш човек на молитвата, обаче не ставаш човек на работата. Ако ти си човек на работата, ти оставаш молитвата и Словото на Бог. Това, което те са успели да направят, те са го сложили заедно. И са постигнали толкова много. До толкова много хора са стигнали. Са повлияли на Англия, на толкова много нации са повлияли. На лидери, които след това са управлявали нациите. В духа, царство на Бога. Така че даването в новезет е толкова силно. И нашето даване ще промени. Ще промени България. Нашите молитви ще променят България. Нашият труд ще промени. И аз вярвам, ние не трябва да бъдем само от едната, от другата страна. Ние може да променим. Толкова много неща може да направим. Аз искам да ви надъхам, да ви покажа. Знам, че има демонични доктрини, които убиват хората, карат хората да бъдат мързеливи, да ни работят, да не дават, да ни се молят, да ни изучават Словото на Бог. Обаче, ако ние влезем по истински начин в Словото на Бог, неща ще бъдат променени. Трябва много труд в тази нация. Много труд. Много даване. И много хора се спасят. Царството на Бога живе в тази нация. Вярвам го. Искам се молим за това и завършваме. Следващия път ще продължа още малко. Татко, ние ти благодарим. Татко, това, което аз се моля в името на Исус Христос, да отвориш Твоето Слово пред нашите очи, да отвориш Писанията. Изкарай ни от тесно гради, разшири сърцата ни за Тебе, разшири умовете ни, освободи ни от духа на алчност и на скъперничество. Направи ни така да обичаме Твоя закон, да обичаме Господ Исус Христос и да живеем и за Тебе. Татко, аз те моля за това в името на Исус Христос. Боже, знам, че по някой път хвърляме толкова малко семе, но ние те молим, Господи, за Твоя дъжд. Ние те молим за Твоята благодат, ние те молим за тая промяна в името на Исус Христос. Даваме Ти славата, Татко. Даваме Ти славата, Господи Исусе. Даваме Ти славата, Господи Исусе. Даваме славата. Даваме славата. Всичко в живота ни започва стъпка по стъпка. Никога не тръгваме веднага в големите неща. Всичко е стъпка по стъпка. И всичко е просто правиш това, което знаеш. Верен си и Господ идва и те благославя и променя всичко. Татко, ние ти благодарим. И аз вярвам, че ако Господ иска нещо от нас, това е да бъдем верни на малкото нещо. Да бъдеш верни от там, където си. И ако ти започнеш от там, нещата се променят. Нещата се променят. Вярвам, че най-силната и най-богата институция, това е църквата. Поради Господ, понеже злато и среброто са Негови. Не са на този свят, злато и среброто са на Господ Исус Христос. Татко, ние ти благодарим за това, за Твоята промяна, за това, че пазиш Твоите хора, това, че ги прави силни, както казва Твоето Слово. Благославяш ръцете ни, да придобиваме богатства за Твоята слава. Даваш ни земя, която тече мляко и мед. И млякото им е да тече, Господи, с нашите жертви, с нашата послушност. Ние ти благодарим за всичко. Хвалиме Твоето име, Татко. Хвалиме Твоето име. Благодариме Ти. Халелуя. Ако имате страх, молете се Господ да ви освободи от страх и се посветете. Нека силата на Господ и нека делата на Господ да се върнат отново в живота ни. Посветете се на Господ. Посветете се. Ние хвалим Твоето име, ние те почитаме. Ние хвалим Твоето име, ние те почитаме. О, Шери Канда, Лабро, Шика, Лабро, Сая, покланяме Ти се. Халелуя.